sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο
«Γιατρέ μου»
σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το Ερίκο Στινάν.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είσαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και όπως κάθε φορά συνηθίζουμε να λέμε, η υγεία δεν είναι μόνο σωματική, δεν είναι μόνο συναισθηματική, η νοητική, η ψυχική, η πνευματική, είναι όλα μαζί και το περιβάλλον παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο στην υγεία μας. Ακόμη και οι συναναστροφές μας και πώς αισθανόμαστε με τον εαυτό μας. Όλα έχουν τη σημασία τους. Και πάνω απ' όλα, αν καταφέρνουμε μέσα σε δύσκολες εποχές, που πάντα υπάρχουν δυσκολίες σε κάθε εποχή, να αισθανόμαστε καλά και να είμαστε χαρούμενοι, αυτό είναι ένας άθλος. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, σίγουρα όλοι μας ακούμε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους συχνά από καρκίνο ή από καρδιά. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μου τρεις επιστήμονες. Οι δύο είναι στο χώρο της καρδιολογίας και η κυρία Μαρία Ρόνη είναι στην καρδιοχειρουργική. Και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να, ας το πούμε, να αναδείξουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και που είναι πολύ χρήσιμο για κάθε ασθενή που θα πάει σε αυτό το κέντρο αναφοράς βαλβιδοπάθειας καρδιάς. Είναι στο Ερίκος Δινάν και πάντα το Ερίκος Δινάν προσφορά για τον άνθρωπο. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει συγκεντρώσει πολύ ιδιαίτερα καλό ανθρώπινο δυναμικό. Αν σε κάτι κάνω λάθος, θα ήθελα να με διορθώσετε. Η συζήτησή μας είναι τελείως ελεύθερη, ανθρώπινη και αυτό που έχει σημασία είναι να λύσουμε απορίες και να ενημερώσουμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κύριε Κούνα Σταύρο, ο οποίος είστε καρδιολόγος εξειδικευμένος στις τεχνικές απεικόνησης.
Σωστά.
Σωστά.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ο κύριος Πιλάτης Νεκτάριος, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος και ασχολείται πολύ με τη διόρθωση βαλβίδων διαδερμικά, έτσι, και σε ασθενείς.
Καλησπέρα.
Μάλιστα σε ασθενείς που δεν χρειάζεται να επέμβει η κυρία Ρόνη, η Μαρία Ρόνη, η οποία είναι εξειδικευμένη στις βαλβιδοπάθειες και στις επιδιορθώσεις των βαλβίδων. Δηλαδή κάνει βαλβιδοπλαστικές. Καρδιοχειρουργός λοιπόν, έτσι, κυρία
Σας
Ρόνη.
Σας ευχαριστώ πολύ και να επισημάνω αυτό που είπατε προηγουμένως για το Ερίκος Δινάν, ότι και εμείς πήγαμε εδώ και 2 χρόνια, γιατί υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να προσελκύσουν άτομα όχι μόνο με επιστημονική επάρκεια, αλλά και με μια ανθρώπινη αντιμετώπιση.
Τέλεια, και το έχουμε διαπιστώσει από όλες τις εκπομπές που μέχρι τώρα έχουμε κάνει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί πραγματικά οι βαλβιδοπάθειες καρδιάς είναι μια συχνή πάθηση τέλικα. Αλλά ευτυχώς υπάρχει η γνώση σας, υπάρχει όλη αυτή η υποδομή για να υπάρχει και μια σύγχρονη αντιμετώπιση. Θέλω να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, από τον κύριο Κούνα, που θα ήθελα να μας πει τι ακριβώς σημαίνει βαλβιδοπάθεια.
Ναι, κοιτάξτε, θα πω έτσι απλά ότι η καρδιά μας είναι μια μυϊκή αντλία. Ο προορισμός της στο σώμα είναι να προχωράει το αίμα, να αντλεί το αίμα προς το σώμα και προς τους πνεύμονες. Και για να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά αποδοτικά, έχει 4 βαλβίδες, οι οποίες επιτρέπουν στο αίμα να μπει μέσα στην καρδιά και την ώρα που γίνεται η σύσπαση μετά ανοίγουν για να μπορέσει να προωθηθεί προς το σώμα και στους πνεύμονες. Όταν αυτές οι βαλβίδες για κάποιο λόγο έχουν προβλήματα μηχανικά, τότε έχουμε μία βαλβιδοπάθεια. Και σε γενικές γραμμές μπορούμε να διακρίνουμε 2 κατηγορίες προβλημάτων. Τις στενώσεις, δηλαδή μία βαλβίδα μπορεί να έχει μια στενωτική συμπεριφορά, να μην επιτρέπει δηλαδή εύκολα στο αίμα να βγει από την καρδιά ή να μπει στην καρδιά, και τις ανεπάρκειες, τις καταστάσεις δηλαδή που μία βαλβίδα αντί να κλείσει στεγανά έτσι ώστε το αίμα να προχωράει πάντα μπροστά, χάνει, γυρίζει αίμα προς τα πίσω και έτσι δεν γίνεται σωστά η αντλητική λειτουργία της καρδιάς μας.
Τι συμπτώματα νιώθει ο ασθενής, δηλαδή ένας άνθρωπος που του συμβαίνουν αυτά που είπατε? Τι θα νιώσει, γιατί ας πούμε, να σας πω εγώ ότι κάθε απόγευμα νιώθω ένα βάρος στην καρδιά, τι σημαίνει, πρέπει να ανησυχήσω?
λέμε τώρα.
Όχι. Βέβαια, σε προχωρημένες βαλβιδοπάθειες συμπτώματα υπάρχουν. Με πρώτο την δυσκολία στην αναπνοή, όταν κάποιος περπατάει, δηλαδή μπορεί να έχει δύσπνοια. Υπάρχουν και επίσης προβλήματα όπως το αίσθημα αρρυθμίας, ακανόνιση των καρδιακών παλμών, ή και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και πόνο στο στήθος ή και λιποθυμία. Αλλά πλέον, καθώς ευτυχώς η εξέλιξη της καρδιολογίας έχει προχωρήσει και έχει φτάσει παντού, ειδικά με τους υπερήχους καρδιάς,
ναι.
Ένας άνθρωπος, εάν για οποιοδήποτε λόγο έχει επισκεφτεί έναν καρδιολόγο κάποια στιγμή στη ζωή του και έχει κάνει ένα υπερηχογράφημα καρδιάς, μπορεί να έχει ανιχνεύσει ένα τέτοιο πρόβλημα πολλές φορές στην αρχή του, που είναι και το καλύτερο.
Που σημαίνει να απευθυνθώ και στον κύριο Πιλάτη. Κύριε Πιλάτη μου, εσείς διορθώνετε διαδερμικά. Και μάλιστα προσπαθείτε όταν δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι για τον ασθενή χωρίς να έχουμε θέματα επεμβάσεων, ας πούμε. Δηλαδή, εσείς πότε το κάνετε αυτό?
Η πρώτη αντιμετώπιση του ασθενούς είναι πάντα φαρμακευτική.
Ναι.
Οπότε όταν έρχεται με ένα πρόβλημα, με σύμπτωμα, παρακολουθούμε τον ασθενή αφού έχουμε το υπέρηχο, επεμβαίνουμε φαρμακευτικά, δίνουμε δηλαδή την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και στις περισσότερες περιπτώσεις, αν δεν ανταποκριθεί ο ασθενής, τότε χρειάζεται να κάνουμε μια παρέμβαση. Αν η παρέμβαση αυτή έχει την πιθανότητα και τη δυνατότητα να πάει πολύ καλά χειρουργικά, τότε προτιμούμε τη χειρουργική παρέμβαση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ο ασθενής ή λόγω ηλικίας ή λόγω άλλων προβλημάτων, συμπαρομαρτούντων προβλημάτων, δεν δύναται να χειρουργηθεί με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Οπότε εδώ έχει θέση η επεμβατική καρδιολογία, όπου διορθώνει τη βαλβίδα χωρίς χειρουργείο, μπαίνοντας με ειδικούς καθετήρες από τη μοιραία αρτηρία ή τη μοιραία φλέβα κατά κύριο λόγο, ώστε να γίνει η επιδιόρθωση χωρίς να υποστεί τις παρενέργειες του χειρουργείου.
Να ρωτήσω, έχω στο παρελθόν έκανα δύο περιπτώσεις καπνιστών, βαρύς καπνιστές, οι οποίοι δεν τα καταφέραν μετά από μία στεφανιογραφία ή μία παρέμβαση στην καρδιά. Εδώ πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή, ας πούμε, ότι παίζει ρόλο και τι οργανισμός είναι για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις μικρές επεμβατικές, τέλος πάντων, παρεμβάσεις, πώς να το
ναι,
πω.
Ναι, ναι. Είναι μεγάλες παρεμβάσεις, είναι δηλαδή από τις βαρύτερες παρεμβάσεις στην επεμβατική καρδιολογία, που είναι όμως πιο ήπιες σε σχέση με το χειρουργείο σε επιβαρημένους ασθενείς. Για να δώσουμε ποσοστά σε στένωση αορτικής βαλβίδας, ας πούμε, που δεν μπορεί να χειρουργηθεί λόγω του ότι έχει σοβαρή στένωση καροτίδων ή ότι έχει ένα πολύ σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα. Εδώ έχει θέση η διαδερμική διόρθωση της αορτικής, της στένωσης, ας πούμε, της αορτικής βαλβίδος με ποσοστά επιτυχίας πάνω από 97-98%.
Ωραία.
Οπότε παρακάμπτουμε το άλλο παρακείμενο πρόβλημα και στοχεύουμε στην διόρθωση της βαλβιδοπάθειας με πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας.
Δεν σκεφτόμαστε αρνητικά.
Έτσι.
Έτσι έχουμε αυτό το δικαίωμα, εφόσον είναι τα ποσοστά τόσο μεγάλα.
Έτσι. Οι περιπτώσεις τώρα να κάποια στεφανιογραφία να είναι μοιραία είναι πολύ σπάνιες. Δηλαδή, ίσως μία στις περίπτωση στις 1000, στις 2000.
Ωραία,
σε πολύ επιβαρημένους ασθενείς.
Την έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται τη στεφανιογραφία, σωστά. Και για να τη φοβούνται σημαίνει κάτι ακούνε.
Ναι, συνήθως είναι άνθρωποι που έχουν περιστατικά που έχουν ακούσει σε παλαιότερα χρόνια, που, τότε που δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ η επεμβατική καρδιολογία και οι τεχνικές της και τα υλικά της.
Μάλιστα. Να κάνουμε ένα μικρό κύκλο και έτσι να απευθύνω το λόγο στην κυρία Ρόνη. Καταρχήν, το να γίνεται καρδιοχειρουργός. Δεν μιλάω για τους καρδιολόγους μας τώρα, τους επεμβατικούς έστω και τους απλούς καρδιολόγους μας. Το να γίνετε καρδιολόγος, το είχατε έτσι ανάγκη από μικρή, το είχατε έτσι επιλέξει λίγο από μια προηγούμενη ζωή?
Φασικά ήθελα να ασχοληθώ με ιατρική και επειδή μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση η καρδιά σαν αντλία, σαν ισχύ, το είχα διαβάσει στα φοιτητικά μου χρόνια σαν π.χ. ένα σανσέρ που ανεβάζει 400.000 φορές την ημέρα σαν απόδοση δηλαδή ισχύς. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, ήθελα να κάνω ιατρική, να κάνω κάτι σε συγκεκριμένα πιο πολύ στην καρδιά. Νομίζω εξελιχθήκαν οι καταστάσεις ζωή μου έτσι, ούτως ώστε προώθησα πιο πολύ την χειρουργική άσκηση στην επιδιόρθωση, ας πούμε, των προβλημάτων της καρδιάς, γιατί είναι και μια πρόκληση στο ότι δουλεύεις στο εσωτερικό της καρδιάς, δουλεύεις να διορθώσεις και να κρατήσεις μια βαλβίδα, παρά να γίνει μια απλή αντικατάσταση, μια βαλβίδα που παίρνεις από το ράφι. Είναι και η ικανοποίηση που παίρνουμε μετά.
Πραγματικά είναι σοφό αυτό, όπως η σοφία του σύμπαντος και του δημιουργού είναι να μην χαλάνε κατευθείαν τα οργανά μας, αλλά ίσα ίσα έχουν πολλές δυνατότητες να ξανά δουλέψουν, να ξανά αυτοϊαθούν κατά κάποιο τρόπο. Οπότε και εσείς κάπως αυτό πάτε να κάνετε, και να διατηρήσετε την αξία της πρωτότυπης.
Και πολύ είναι πολύ σπουδαίο αυτό, ιδίως σε άτομα τα οποία είναι νέα, 30-40 χρονών, ναι. Και ιδίως σε γυναίκες, γιατί η αντικατάσταση βαλβίδων σε γυναίκες, σε ηλικίες, σε τεκνοποίησης, είναι πάρα πολύ προβληματικές, γιατί η φαρμακευτική αγωγή που χρειάζονται οι μηχανικές βαλβίδες δημιουργούν πολλά προβλήματα στους πρώτους μήνες εγκυμοσύνης.
Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχει πολλή χημεία που δεν πρέπει να διαφυλάξουμε το μωρό. Θα ήθελα να ακούσω και από εσάς, κύριε Γκούνα, και από εσάς, κύριε Πιλάτη, πέρα από την ηλικία, ποιες άλλες συνθήκες ζωής είναι αυτές που μπορεί να δημιουργήσουν βλάβη στις βαλβίδες? Μπορεί να υπάρχει σαρκία, μπορεί να είναι το άγχος, είναι κατασκευαστικό μόνο, κληρονομικότητα?
Κοιτάξτε, ένα μεγάλο μέρος των βαλβιδοπαθειών σχετίζεται με την εκφύλιση που προοδευτικά συμβαίνει στους ιστούς της καρδιάς λόγω της ηλικίας. Γι' αυτό το λόγο έχει παρατηρηθεί με βάση στατιστικές που έχουν γίνει στην Αμερική, για παράδειγμα, ότι ο ένας στους 8 περίπου από τους ηλικιωμένους άνω των 75 μπορεί να έχει κάποιο βαλβιδικό πρόβλημα στην καρδιά του. Mm. Υπάρχουν όμως, πέρα από αυτή την μεγάλη, έτσι, το μεγάλο πληθυσμό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη φροντίδας για αυτό το βαλβιδικό θέμα, υπάρχουν και περιπτώσεις βαλβιδοπαθειών οι οποίες σχετίζονται περισσότερο με την κατασκευή της βαλβίδος. Δηλαδή υπάρχει μια, να το πούμε απλά, κληρονομική προδιάθεση. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια βαλβίδα η οποία να μην έχει τη σωστή διαμόρφωση, ενώ να γεννιέται ο άνθρωπος με μια προβληματική βαλβίδα.
Και να μην το ξέρει.
Και απλά με τη φθορά που έρχεται με το χρόνο να εμφανίζεται το πρόβλημά του στη μέση ηλικία ή και σε μικρή ηλικία.
Και φαντάζομαι, αν είναι, πάλι θα επανέλθω εγώ, γιατί είμαι κατά του τσιγάρου και θα ήθελα να μην υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Πάλι, αν είναι κάποιος καπνιστής ή αν είναι κάποιος παχύσαρκος, επιβαρύνεται ή όχι?
Κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η γενική βιολογική κατάσταση και η γενική κατάσταση υγείας ενός ανθρώπου που έχει ένα τέτοιο θέμα. Ναι. Μπορεί η ίδια η πάθηση να μην επηρεάζεται ιδιαίτερα, αλλά επηρεάζονται ουσιαστικά οι αποφάσεις που παίρνουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει κατεστραμμένα πνευμόνια λόγω του γεγονότος ότι κάπνιζε πάρα πολύ, γίνεται προβληματική και η σωστή του αντιμετώπιση. Το ίδιο πράγμα ισχύει, για παράδειγμα, και με την παχυσαρκία ή με το διαβήτη.
Και να συμπληρώσω, έμεσα έχει καταστρεπτική δράση. Γιατί ένας καπνιστής έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθει ένα έμφραγμα, το οποίο όμως έμφραγμα μπορεί να χαλάσει μια βαλβίδα. Mm. Οπότε έμεσα, ναι, έχει παίζει ρόλο.
Δεν μας φτάνει το έμφραγμα, χαλάει και η βαλβίδα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά αυτή μάλλον δεν μπορεί και να επιδιορθωθεί και θέλει κατά κύριο λόγο αντικατάσταση.
Ήθελα να ρωτήσω και αμέσως πάω στην κυρία Ρόνη. Όταν κάποιος ήρθε, κύριε Πιλάτη, και του κάνετε μια διόρθωση της βαλβίδας διαδερμικά, μετά είναι κάτι πρέπει να προσέχει για κάποιο καιρό ή εντάξει, σηκώνεται, φεύγει και πάει σπίτι του? Δηλαδή πόσο κρατάει αυτό?
Συνήθως μετά από την επιδιόρθωση, επειδή δεν έχει το μες και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερο ο οργανισμός, η μόνη προσοχή είναι να παίρνει με ακρίβεια τα φάρμακά του, τα οποία θα δοθούν, και να αποφεύγει συνήθως την έντονη φυσική δραστηριότητα, την άρση βαρών. Οπότε λειτουργεί η καρδιά σε ρελαντή, δεν επιβαρύνεται πάρα πολύ, ιδίως το πρώτο εξάμηνο, μέχρι να γίνει μια επούλωση της επιδιόρθωσης που κάνουμε.
Ναι. Άρα να πούμε ότι σε αυτήν την περίπτωση η καλύτερη άσκηση είναι το περπάτημα και ίσως το κολύμπι.
Ναι. Περπάτημα, ήπιο, κολύμπι, μια μέτρια δηλαδή φυσική δραστηριότητα, αποφυγή ακραίων δραστηριοτήτων.
Και αυτό που είπατε, γιατί είναι και ένας δικός μου προβληματισμός. Λέτε να, όταν παίρνει κάποιος φαρμακευτική αγωγή για την καρδιά του, πρέπει να τηρεί πολύ αυστηρά το ωράριο που παίρνει, ας πούμε, τη φαρμακευτική του αγωγή. Δεν θέλω να πω, αν είναι να πάρει το πρωί, ξέρω εγώ, στις 8 και το βράδυ στις 7, Αν το 8 το κάνει 11 γιατί το ξέχασε, ή το 7 το κάνει 11, πειράζει?
Δεν πειράζει, όχι.
Α, εντάξει. Στο εντάξει.
Μεγαλύτερο, 99%, στο 99% των φαρμάκων δεν πειράζει, αν υπάρχει μια τέτοια παρέκκληση.
Εχθές με ρώταγε μια φίλη γι' αυτό. Μου λέει, τα ξεχνάω, δεν τα πέμω, όποτε θέλω. Τα... Λέω, ρώτα το γιατρό σου, καλύτερα έτσι μην κάνεις ό,τι να είναι. Αλλά εντάξει, έτσι για να το ρωτήσουμε, γιατί συμβαίνει φαντάζομαι σε όλους.
Μια ανεκτικότητα σε αυτό.
Κυρία Ρόνη, λοιπόν, εσείς τώρα κάνετε επιδιορθώσεις. Κάνετε βαλβιδοπλαστικές, όπως είπατε.
Ναι.
Ωραία. Αυτές, δηλαδή, για να κάνει ένας ασθενής βαλβιδοπλαστική, χρειάζεται προετοιμασία? Το βάζετε μέσα και το του κάνετε? Επίσης, μετά η ίδια ερώτηση, πρέπει να προσέξει πράγματα στη ζωή του?
Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι ότι σε κάθε χειρουργική παρέμβαση, προσωπικά και νομίζω σε όλες τις χειρουργικές παρεμβάσεις, δεν θέλουμε να έχουμε εκπλήξεις στο χειρουργείο. Οπότε η πιο καλύτερη προεγχειρητική προετοιμασία και να κοιτάξουμε όλα τα οργανικά συστήματα, πνευμόνια, νεφρά, κεφάλι, την καρδιά, δηλαδή ό,τι οι μελέτες μπορούν να γίνουν και η πιο λεπτομερής κατάρτιση ενός σχεδίου της παρέμβασης, της επέμβασης χειρουργικής, όπως καταλαβαίνετε, δεν κρύβει πολύ λιγότερες εκπλήξεις και το αποτέλεσμα είναι πιο αξιόπιστο. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι ενώ όταν ξεκίνησε η καρδιοχειρουργική την δεκαετία του 60, οι ασθενείς μένανε στο νοσοκομείο 30 μέρες, αυτή τη στιγμή σκάρτα μένουν μια εβδομάδα.
Α, και πολύ μεγάλη πρόοδος.
Αυτό είναι βασικό, γιατί καταλάβαμε με την πάροδο των δεκαετιών που μας πήρε ότι από τη στιγμή που ο ασθενής βγαίνει από το χειρουργείο και ιδίως μετά από μία-δύο μέρες στην μονάδα, ότι η καρδιά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση μετά το χειρουργείο παρά πριν. Άρα αυτό που δημιουργήσε πολλά προβλήματα ήταν λοιμώξεις ιδίως του αναπνευστικού συστήματος και ιδίως σε άτομα κάποιες ηλικίες, 70 και μετά, που είχαν προβλήματα με αυτές τις λοιμώξεις. Οπότε η άμεση κινητοποίηση του ασθενούς, δηλαδή τώρα στις 24 ώρες που βγαίνουν από την μονάδα, άμεσα κινητοποιούνται στον όροφο με φυσικοθεραπευτές και η επάρκεια του αναπνευστικού συστήματος είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εκτιμάται πολύ προσεκτικά πριν, ώστε να ξέρουμε ότι ο ασθενής κατά πρώτα θα μπορέσει να ακολουθήσει οδηγίες και να συνεργαστεί και δεύτερον να ξέρει και ο ίδιος τι μπορούσε να κάνει πριν για να έχει ένα στόχο να το κάνει και μετά το χειρουργείο.
Για καλή ποιότητα ζωής, εννοείται. Κέντρο αναφοράς βαλβιδοπάθειας λοιπόν καρδιάς στο Ερίκος Δινάν. Σας ρώτησα πριν μπούμε στο στούντιο αν κάτι όπως το έχετε εσείς στήσει, αν υπάρχει αλλού. Όμως μου είπατε ότι πραγματικά έτσι όπως γίνεται η συνεργασία του πνευματικού καρδιολόγου, του καρδιολόγου και του καρδιοχειρουργού, είναι πραγματικά πρότυπο, θα έλεγα. Σωστά?
Σωστά. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με την πρωτοβουλία και με την παρένεση της κυρίας Αρώνη. Mm-hmm. Η κυρία Αρώνη έχει μια μεγάλη διαδρομή στον χώρο της καρδιοχειρουργικής. Δεν είναι τυχαίο ότι εκπαιδεύτηκε στην ιατρική και στην καρδιοχειρουργική στην Αμερική και ουσιαστικά άσκησε την καρδιοχειρουργική στην Αμερική. Απέκτησε τεράστια εμπειρία, την έχει μεταφέρει στην Ελλάδα.
Είμαστε τυχεροί που δεν την κέρδισε η Αμερική.
Ακριβώς. Ναι. Και μπόρεσε, επειδή ουσιαστικά τέτοιου είδους κέντρα λειτουργούσαν από τις προηγούμενες δεκαετίες στο εξωτερικό, επέμενε να συγκεντρωθούν οι δυνάμεις των καρδιολόγων και των καρδιοχειρουργών σε ένα τέτοιο κέντρο αναφοράς, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται μια σωστή, αφοσιωμένη και εξατομικευμένη δουλειά σε κάθε ασθενή. Πρέπει να γίνεται δηλαδή μια προσωποποιημένη προσέγγιση σε κάθε ασθενή, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Πόσο καιρό λειτουργεί, είπαμε, το κέντρο αναφοράς στο Ερίκος Δινάν?
Δύο χρόνια.
Mm-hmm. Αυτά τα δύο χρόνια μπορούμε να πούμε πώς οι άνθρωποι κάνανε, ας πούμε, επιδιόρθωση βαλβίδων, πλαστικές, ας πούμε, που λέτε, επιδιόρθωση βαλβίδων. Δηλαδή, περίπου, ας πούμε, τι ποσοστό ανθρώπων.
Αριθμός.
Περίπου έτσι να πάρουμε μια ιδέα.
Να πούμε πρώτα για TAVI και mitral clips. Αυτάρια.
Για να το προσεγγίσουμε έτσι όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα, η πρώτη επιλογή για, ας πούμε, ανεπάρκεια μητροειδούς βαλβίδους είναι η επιδιόρθωση. Έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, εφόσον ο ασθενής είναι κατάλληλος χειρουργικός υποψήφιος. Οπότε, αν πούμε ότι η κυρία Ρόνη κατά κύριο λόγο κάνει επιδιορθώσεις μητροειδούς, που είναι ίσως ελάχιστους ανθρώπους στην Ελλάδα που το κάνουν αυτό, με κάθε εβδομάδα δύο τουλάχιστον ασθενείς.
Μεγάλο ποσοστό, αρκετό.
Ναι. Είναι ένας μεγάλος αριθμός. τα δύο αυτά χρόνια.
Να μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση πέρα από τις βαλιδοπάθειες, επειδή εντάξει, μιλάμε και ο κόσμος που θα ακούσει και θα συνεχίσει να τα ακούει, γιατί θα παραμείνει η εκπομπή αυτή στον αέρα, για όποιον το θέλει. Τα stent σε σχέση με τις βαλβίδες, τι σχέση έχουν?
Είναι άλλο κομμάτι. Το stent μπαίνει στις αρτηρίες της καρδιάς.
Μπαίνει στις αρτηρίες της καρδιάς. Οπότε δεν είναι.
Δηλαδή, στεφανία, νόσο, εμφράγματα.
Ωραία. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει stent, ανεξάρτητα από αυτό, μπορεί στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί.
Έτσι.
Αυτό θέλω να πω. Ότι
μια επιδιόρθωση, αντικατάσταση.
Είναι τελείως άλλο το ένα με το άλλο, ανεξάρτητο, και δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Να φανταστώ.
Έτσι, ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Σε γενικές γραμμές, θα ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι η καρδιοχειρουργική και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων, των επεμβάσεων, είναι χειρουργία bypass για στεναμένες αρτηρίες της καρδιάς.
Ναι.
Δηλαδή ένα 80% των, 80% των περιπτώσεων να είναι 80-90 να είναι bypasses και ένα από τους καρδιοχειρουργούς και 10-20% να είναι βαλβίδες. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το κέντρο αναφοράς βαλβιδοπάθειες, τουλάχιστον προσωπικά σαν καρδιοχειρουργός, αυτό είναι ανεστρεμένο. Δηλαδή τα χειρουργεία είναι 80% είναι βαλβίδες, όχι μόνο βαλιπλαστικές αλλά όπου χρειάζεται και αντικαταστάσεις. Και η μειοψηφία τα 20% των bypass. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν κάτι γίνεται, όσο πιο συχνά γίνεται, τόσο πιο ρέει η όλη κατάσταση, γιατί είναι και μια ομαδική αντιμετώπιση, δεν είναι μόνο ο καρδιοχειρουργός, είναι ο συνεργάτης, είναι ο αναισθησιολόγος, είναι όλη η ομαδική προσέγγιση, μαζί με μια καλή προεγχειρητική και μεταγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς και αντιμετώπιση, για να μπορέσει να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.
Ποια θα λέγατε ότι ήταν η πιο δύσκολη περίπτωσή σας, κύριε Κούνα, μέχρι στιγμής, ας πούμε, που λίγο θέλατε να το συζητήσετε?
Κοιτάξτε, εγώ θα πω το εξής. Κάθε περίπτωση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Το βλέπουμε και εξακολουθεί, παρότι δουλεύουμε πολλά χρόνια μαζί με τον κύριο Πιλάτη και με την κυρία Ρόνη, εξακολουθεί να μας ενθουσιάζει αυτό το πράγμα, δηλαδή να βλέπουμε πόσο διαφορετική πρέπει να είναι η προσέγγισή μας σε κάθε διαφορετικό άνθρωπο. Αλλά εγώ θα πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί για την ομαδική μας προσπάθεια ήταν μια κυρία η οποία, ενώ είχε, η κυρία Ελένη, ενώ της είχαν συστήσει από 3 καρδιοχειρουργικά κέντρα να κάνει αντικατάσταση μιας βαλβίδας στην καρδιά, η επιμονή της κυρίας Σαρώνη, η οποία πάντα θέλει να ξέρει το λόγο γιατί πρέπει να χειρουργήσει, η πολύ καλή κλινική και επεμβατική προσέγγιση του κυρίου Πιλάτη σε συνδυασμό με τις απεικονιστικές τεχνικές μας έδειξαν ότι τελικά θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημά της με μια απλή παρέμβαση με ένα μπαλονάκι.
Μάλιστα, μάλιστα. Και
ένα stent. Και ουσιαστικά λύσαμε ένα σοβαρό βαλβιδικό πρόβλημα με ομαδική προσέγγιση χωρίς να χρειαστεί χειρουργείο. Αυτό το λέω για να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι δεν έχει σημασία τι είδους παρέμβαση θα κάνει κάποιος. Σημασία έχει να διαγνωστεί σωστά το πρόβλημα και να προσεγγιστεί σωστά.
Μάλιστα. Δεν είπαμε κάτι για το τριπλέξ. Κάνω λάθος? Έχει θέση να το πούμε?
Το ανέφερα στην αρχή ότι είναι το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να διαγνώσουμε σε πρώτο επίπεδο τις βαλβιδοπάθειες.
Ωραία.
Τώρα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί στην τωρινή εποχή δεν υπάρχει καρδιολογικό ιατρείο στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο, νομίζω, και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα, που να μην έχει ένα τρίπλεξ. Ναι. Που είναι το αρχικό καμπανάκι ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει σε κάποια βαλβίδα, ενώ παλιά, δηλαδή προ 15 χρόνια και πριν, οι ασθενείς γινόταν συμπτωματικοί και σε τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας για να διαγνωστεί το πρόβλημα της βαλβίδος, και πολλοί από αυτούς ήταν ήδη ανεγχείρητοι.
Καρδιογράφημα και τρίπλες καρδιάς είναι το ίδιο?
Όχι, είναι όμως τα δύο πρώτα βήματα, τα απαραίτητα βήματα για να μπορέσουμε να έχουμε μία πρώτη εικόνα για τον ασθενή μας.
Επιτρέψτε μου να μεταφέρω ότι πολλές φορές έχω ακούσει ότι το καρδιογράφημα το απλό δεν δείχνει πολλά πράγματα. Σωστά, λάθος?
Είναι μια, να το πω έτσι, αδική το καρδιογράφημα.
Είναι λίγο μύθος,
Το καρδιογράφημα είναι στην ιατρική 100 χρόνια. Αυτός που το εισήγαγε έχει πάρει βραβείο Νόμπελ. Και κανένας σωστός καρδιολόγος και καρδιοχειρουργός δεν πρέπει να αρχίσει καν να σκέφτεται για τον ασθενή του πριν δει ένα καρδιογράφημα.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Μας δίνουν διαφορετικές πληροφορίες κατά κύριο λόγο.
Αυτό, αυτό.
Οπότε το καθένα έχει τη θέση του.
Ναι, ναι.
Και θα ήθελα να συμπληρώσω στο τρίπλεξ ότι ένα απλό τρίπλεξ θα μας βάλει την πρώτη διάγνωση και θα μας δώσει μια κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται εξειδικευμένες τεχνικές όπως τις ασκεί με επιτυχία, με τεράστια επιτυχία θα έλεγα, ναι, από την προσωπική μου εμπειρία ο κύριος Κούνας,
ναι,
για να φτάσουμε από μια απλή διάγνωση να διαγνώσουμε το μηχανισμό της βαλβιδοπάθειας, πάνω στον οποίο μηχανισμό βασίζεται και ο τρόπος της αντιμετώπισης της βαλβιδοπάθειας. Δηλαδή θα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ακριβώς την παθοφυσιολογία της βλάβης της βαλβίδος για να μπορέσει μετά η καρδιοχειρουργός μας να πάρει τη σωστή απόφαση για τον τρόπο της αντιμετώπισης. Δηλαδή θα κάνει μια επιδιόρθωση, θα κάνει μια αντικατάσταση, mm-hmm, θα βάλει αυτό το μέγεθος της βαλβίδας, θα βάλει αυτό το δακτύλιο.
Μάλιστα. Και μετά τους παρακολουθούτε αυτούς τους ασθενείς για αρκετό διάστημα ή τους παντρεύεστε πια, δηλαδή για όλη τους τη ζωή θα πρέπει να δίνει το παρόν και να σας συμβουλεύονται και να τους παρακολουθείτε?
Νομίζω στις περισσότερες παρεμβάσεις ή διαδερμικές με τον κύριο Πιλάτη ή με μένα καρδιοχειρουργικές, από τη στιγμή που γίνεται μια μεταπεμβετική επίσκεψη και έχουν έρθει σε εμάς από άλλους, γιατί έχουμε από άλλους καρδιολόγους, μπορεί μακροχρόνια γυρίζουν στους καρδιολόγους για φαρμακευτική αναπροσαρμογή των δοσολιών και για παρακολούθηση της πίεσης, της καρδιακής τους λειτουργίας. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή, εκτός αν ήταν ιδίως και ο κύριος Κούνας και ο κύριος Πιλάτης που είναι καρδιολόγοι, είναι ασθενείς που παρακολούθησαν ήδη για χρόνια, ναι, οπότε ξαναγυρίζουν σε αυτούς. Για μένα, ναι, όλοι οι περισσότεροι γυρνάνε στους καρδιολόγους τους μετά τη μεταχειρητική επίσκεψη.
Σας χαιρετούν.
Που ήταν και τα άτομα που κάνανε και την αρχική διάγνωση, ας πούμε, του προβλήματος του.
Απλά σας ανάβουν ένα κεράκι φόρου ζωής. Προφανώς.
Στέλνουν καρτούλες.
Έχουν ανάψει πολλά τέτοια κεριά.
Πολλά τέτοια κεριά, σίγουρα. Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει.
Συνήθως εμείς θέλουμε τρεις μήνες να τους βλέπουμε σαν καρδιολόγοι, επεμβατικοί, μέχρι να καθορίσουμε την τελική αγωγή και μετά τους αναλαμβάνει ο καρδιολόγος.
Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ασθενών σας που μετά χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη? Έχουμε τέτοιες έτσι προσωπικότητες?
Όχι, οι περισσότεροι φοβούνται το χειρουργείο,
ναι,
και εκπλήσονται μετά από την όποια παρέμβαση, ακόμα και αν τελικά πρέπει να γίνει ένα χειρουργείο καρδιάς με την κυρία Ρόνη, εκπλήσονται με το πόσο απλή είναι τελικά η όλη διαδικασία. Και ο καλύτερο, εγώ πολλές φορές συνιστώ σε κάποιον ασθενή που είναι υποψήφιος για χειρουργική παρέμβαση να πάρει απλά ένα τηλέφωνο έναν από τους ασθενείς της κυρίας Αρώνη και να πιστεί.
Πόσο, πολύ ωραία. Πόσο... Έχετε βγάλει
κοιτάξτε,
και...
κοιτάξτε να δείτε το χειρουργείο καρδιάς ή μια επεμβατική καρδιολογική παρέμβαση, τάβη, διαδερμική, δηλαδή η αορτική βαλβίδα ή η μάιτρα κλειβ για τη μητροειδή, όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Οτιδήποτε γίνεται πάνω στην καρδιά έχει ένα πέπλο φόβου, μυστηρίου. Και είναι κάτι όμως το οποίο στη σημερινή εποχή είναι αντιμετωπίσιμο με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα. Και όπως είπε και ο κύριος Κούνας, είναι πάρα πολλές φορές που όταν δούνε και έναν ασθενή που ίσως νοσηλεύεται μετά από τέτοια παρέμβαση, είναι το καλύτερο φάρμακο για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται αρκετά συχνά και ότι έχουν εξαιρετικές πιθανότητες να μπορούν να γυρίσουν σε σπίτι τους με μια εξαιρετική ποιότητα ζωής.
Εντάξει, πάντα η σχέση ασθενή-γιατρού είναι πάρα πολύ σημαντική.
Νομίζω ότι η καλύτερη ψυχολογική υποστήριξη είναι αυτή η προεγχειρητική σχέση του ασθενούς με τον γιατρό, όπου ο γιατρός θα προσεγγίσει με πολύ μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα τον ασθενή και θα του δείξει με τιμιότητα και ειλικρίνεια όλα τα βήματα και θα απαντήσει όλες τις ερωτήσεις του.
Πάρα πολύ ωραία. Η διατροφή παίζει ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία? Σίγουρα, εντάξει, το να μην είναι κάποιος, όπως είπαμε, παχύσαρκος, υπέρβαρος κτλ. Αλλά παίζει ρόλο, κυρία Ρόνη?
Παίζει ρόλο φυσικά όταν κάποιος έγινε υπέρβαρος, ανεβαίνουν το ποσοστό προβλημάτων λόγω της παχυσαρκίας και από κινητοποίηση, μεριάς κινητοποίησης και από μεριάς προβλήματα του αναπνευστικού. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές όταν είναι άτομα τα οποία πρέπει να χειρουργηθούμε και έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε κάποιο αρχικό χρονικό διάστημα, έχω πει σε αρκετούς ασθενείς να χάσουν ορισμένα βάρη. Μιλάμε τώρα για άτομα τα οποία είναι 30-40 κιλά παραπάνω το κανονικό, δεν μιλάμε τώρα για
5-10
κιλά ακριβώς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε επιβαρύνει το όλο σύστημα και της καρδιάς και της αθρώσης και το περπάτημα. Αν μπορούν να περιμένουν. Υπάρχουν όμως βαλβιδοπάθειες όπως η στένωση αορτικής βαλβίδος που αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, νομίζω στη σημερινή εποχή έχουμε την πολυτέλεια να τους παραπέμψουμε στον επεμβατικό καρδιολόγο μας εδώ πέρα, τον κύριο Πιλάτη, που μπορεί να γίνει αυτή η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδος διαδερμικά, με πολύ εξαιρετικά αποτελέσματα. Φυσικά, όπως συνηθίζω να λέω, ότι ο καθένας μας δεν μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο κοστούμι και να το δίνουμε σε όλους τους ασθενείς, αλλά ο κάθε ασθενής πρέπει να εκτιμάται ατομικά η κατάστασή του και να παίρνει το κοστούμι να ράβεται στον ίδιο.
Έτσι, εξαιρετούμε και από μένα, σαφώς. Επειδή ως κέντρο αναφοράς βαλιδοπάθειας καρδιάς, έτσι το αναφέρω για να το συγκρατήσει ο κόσμος, στο Ρίκος Δινάν, κάθε ένας από εσάς ενημερώνεται από τα συνέδρια για τις εξελίξεις που υπάρχουν. Θέλω να μου πείτε, έτσι για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή μας, κύριε Κούνα, ποιο είναι το όραμά σας, η φιλοδοξία σας, τι περιμένετε επιστημονικά στο δικό σας τομέα, στο μέλλον? Είναι έτσι πράγματα που είναι στα σκαριά και λέτε να θα συμβούν τα επόμενα 5-10 χρόνια και αυτό θα διευκολύνει τη δουλειά μας και θα είναι πάλι προς όφελος του ασθενή?
Κοιτάξτε, υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες διαρκώς ενσωματώνονται στην πρακτική μας. Τις παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι και στην Ελλάδα κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Υπάρχει και η τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία είναι εισαγόμενη. Το Ρίκος Δινάν έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στον τομέα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Επομένως, τα εργαλεία υπάρχουν. Η διάθεσή μας είναι δεδομένη. Η εμπειρία επίσης υπάρχει. Επομένως, ενσωματώνοντας νέες τεχνικές, για παράδειγμα, για αυτές μπορεί να μας πει και κάτι παραπάνω ο κύριος Πιλάτης, γιατί ο τομέας των επεμβάσεων, των διαδερμικών επεμβάσεων, έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία 10 χρόνια και βγαίνουν διαρκώς καινούργια εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιεί ο κύριος Πιλάτης για να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να κάνουμε καλύτερες και πιο λεπτομερείς παρεμβάσεις με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Κούνα. Κύριε Πιλάτη, για πείτε μου κι εσείς, τι περιμένουμε στο μέλλον?
Στο μέλλον το περιμένουμε να μπορούμε διαδερμικά σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργείο να διορθώνουμε με επιτυχία όλες τις βαλβίδες.
Τέλεια.
Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στην αορτική βαλβίδα, στη στένωση της αορτικής και στην ανεπάρκεια της μητροειδούς. Έχουμε αρκετά προχωρήσει στην βαλβίδα την τριγλόχινα, που είναι μια βαλβίδα που όλο και περισσότερο αναφύεται τώρα σαν πρόβλημα σε ασθενείς, και ευελπιστούμε να λύσουμε προβλήματα στην μητροειδή βαλβίδα πέρα από αυτά που μπορούμε τώρα να αντιμετωπίσουμε και στην ανεπάρκεια της αορτικής, που και εκεί μπαίνουμε σιγά σιγά με επιτυχία.
Εξαιρετικά. Καλή επιτυχία σε όλα για το καλό του κόσμου. Για πείτε μας και εσείς, κυρία Ρόνη.
Νομίζω ότι αν ξεκινούσα να σκέφτομαι μετά από ιατρική σχολή τι ειδικότητα θα ακολουθούσα στη σημερινή εποχή, θα ήταν επεμβατική καρδιολογία.
Ναι.
Γιατί βλέπω την καρδιολογική να συρρυκνώνεται αρκετά τα επόμενα 10-20 χρόνια. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος ανάπτυξης τεχνικών, νέων τεχνικών. Θα πρέπει να επισημάνω ότι σε όλα αυτά υπάρχει η καμπύλη μάθησης και όλες αυτές οι τεχνικές θα πρέπει να υπάρχει κάποια εμπειρία για να μπορέσουμε να παράγουμε τα καλά αποτελέσματα με τους ασθενείς μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε που μπορεί κάτι να ξεχάσαμε. Έτσι. Ήταν υπέροχη η κουβέντα μας. Απλά, κατανοητά, θα ρω πως τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρονται, αν τους αφορά ή αφορά κάποιο συγγενικό τους άτομο, ή καλό είναι να έχουμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, ανεξάρτητα αν νομίζουμε ότι προς το παρόν ή τώρα δεν μας αφορά και μακάρι να μην μας απασχολήσει ποτέ. Αλλά όταν ξέρουμε, σίγουρα δεν αισθανόμαστε φόβο. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για αυτή την συμβολή σας. Και εγώ χαίρομαι από τη μεριά μου ως δημοσιογράφος υγείας πάντα να συναναστρέφομαι και να κάνω τέτοιες συζητήσεις με ωραίους επιστήμονες που αγαπούν τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Δελεμάτη.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts. Στο Ρίκος Δινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση. αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ερίκος Δινάν.